el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros, como cada día, como cada xoves, mellor dito, damos esa benvida a este espacio, o fío aberto, a este programa de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros. Muy buenas tardes e benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como sempre tamén aproveitamos para recordar os teléfonos de Radio Leiros, o 981-631078 63-1078, ese é o teléfono directo da radio, ou tamén o 981-610000. Durante o transcurso do programa poden chamarnos se queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos hoxe falando, bueno, pois do COVID, da incidencia do COVID en Oleiros, que na última semana tuvo unha subida importante e das súas consecuencias, o peche da hostelería, que a partir de mañá ou mañá mesmo xa solamente poderá servir nas terrazas.
Bueno, en que terrazas? En que terrazas? Non?
Ademais, o
50%, sí. Vai chover hasta dentro de 15 días. E se isto se mantén durante 15 días, van estar pechados todos os negocios da hostelería do Concello de Oleiros. Me parece que aquí se lle foi a man a Xunta en condicións. Nos temos 72 casos que tampouco é unha cousa de outro mundo. Encima están centrados en unha zona. A maior parte destes casos, 20 tantos, están centrados no Colegio de Santa Cruz, non? Por tanto, tomar esta atitude de decir que non se pode servir nada no interior cando hai un mes en situacións peores. Non? Aquí chegou a haber 270 no Concello de Oleiros. En situacións peores se permitía despachar dentro dos bares un 30%,
30%,
non? E ora, sin máis, se dice que non se pode servir nada dentro e o 50% fora. Nin que isto fora o Sáhara, non? Ou fora calquer cidade esta de sol de todo ano metida no trópico, non? Me parece que é gravísimo, porque hubo unha xente que estuvo cerrada, moitos negocios que abriron, hai ahora 15 días, un mes, que sacaron a xente dos seres que ou vertes ou unha chispa, que os bendita a todos que tiñan, e resulta que ahora, pois, teñen que volver a poñer a xente no paro. Pero me parece unha tomadura de pelo grande. Me parece que quen tomou este acordo non sabe o que fixo, non? E xa digo, que me expliquen, porque cando había 270... tiñamos esa situación que se permitía vender dentro do local un 30%, non? E ora que temos 72 localizados todos en un punto concreto, non? A maior parte deles, pois se dice, pero isto, claro, ti vas hoxe a calquer centro comercial de Oleiros ou de outra, que están permitido a entrada a xente sin ningún tipo de problema, sí. Como ten que ser, non? E a calquer negocio. Resulta que a hostelería, eu creo que neste momento, así como eu fui un crítico con algúns hosteleros, non? Neste momento lles dou a razón no 100%. Eu ayer estaba por Santa Cruz. Que sucede ahora aquí? Hai un montón de xente traballando en Oleiros, de fora de Oleiros. Hai unha construcción moi grande no municipio, hai moita construcción, e hai moitas empresas que son da zona da Costa da Morte. A maior parte dos traballadores son da Laracha, de Vimianzo, de toda a Costa da Norte, non? De Coristanco, etc., de moitos e de Carballo, e que veñen a traballar aquí. Veñen a traballar aquí e non van a comer a casa. Estaban comendo nos negocios da hostelería de aquí. Bueno, pois, neste momento, se lle corta totalmente, quer dizer que se cortan servicios a xente que está traballando e se corta a posibilidad de traballar aos que teñen os negocios para servir a esa xente que está traballando, non? A mí me parece aberrante. Totalmente aberrante a actitude que tomou a Xunta a partir do vernes aquí no Concello de Oleiros.
Bueno, é certo que, digamos, as normas son para todos, quero dicir que
non me veñas cas normas para todos. Estou falando que hasta ahora, en municipios que tiñan un problema gordo, e incluso que estaban en roxo, se permitía o 30% na hostelería, se permitía dentro dos locales. E que aquí ahora se eliminou a posibilidad. E nas terrazas, o 50%, en que terrazas? Vamos traer a todos da Xunta, os que tomaron a decisión, a que se senten nas terrazas aquí. A ver se mollándose en condicións, se dan de conta do que fixeron, non? Me parece aberrante, me parece unha situación grave.
Bueno, pois de momento a situación vai a continuar así, entra en vigor este venres,
sí,
entra mañá
xa, a partir do venres, claro, sí,
entra mañá xa, venres. Xa entraría en vigor. Vamos con outro asunto. Neste caso, a solicitude da medalla de Miria Pardo Bazán para Esther Pita, para que fora alcaldesa de Oleiros, concelleira.
Bueno, a Xunta de Galicia é quen otorga este tipo de medallas. E nos entendemos, fan unha convocatoria para que se presenten aquelas propostas que se estimen oportunas, e nos entendemos desde o Concello de Oleiros que Esther Pita entra de cheo en esa posibilidade de que se otorgue a medalla Pardo Bazán.
En este caso sería título póstumo.
A título póstumo, pero que se entregue ese reconocimiento, ¿no? Entonces nos fixemos un traballo de 40 y pico de anos, non recopilamos documentación de 40 y pico de anos desde que Esther empezou no movimiento veciñal no 77, non? En Santa Cruz, xa antes se estaba movendo, pero a súa maneira, onde se crea despois a Asociación de Veciños no 78, 76-78, e onde se leva adiante unha loita tremenda que levou Esther en beneficio, porque Esther era unha persona cunha pasión tremenda, non? E traballou sempre con esa pasión cara aos máis desfavorecidos, sempre. Sempre, non? Esther se volcaba cas persoas que... mira, teño unha anécdota de Esther que moita xente o mellor non sabe. Había en Santa Cruz unha familia que a nai tiña problemas de movilidade e tiña unha filla con trastornos tamén psíquicos, e as atendíamos desde o Concello de Oleiros. E resulta que un día a filla chama a Esther e lle dice... Esther, mira que mamá está moi mal e quere falar contigo. A nai se vía que estaba iba a morrer e quería falar con Esther, preocupada pola súa filla, claro, non? Que iba a pasar con aquela filla que ela tiña, que tiña un problema de tal. E bueno, pois alá se foi Esther de noite a esa casa. O outro día morre esa persona, os dous días. Pero cando chega aquela casa, a nai que quería moito a Esther, non? Por o moito que lle habían axudado, pero tamén a quería personalmente, ella dice, mira, Esther, me encontro moi mal, a miña, que vai de ser da miña nena, preocúpate, bueno, todo tin lado. E dice, mira naquele armario. Resulta que había vendido unha propiedade había un tempo, e tiña no armario 60 millóns de pesetas. 60 millóns de pesetas en euros. Tiña metida no armario. Esther, cando viu aquilo, me chama, dixelo, mira, me pasou isto, estou aquí na casa e tal... estou aquí, teño que chamar rapidamente a Guardia Civil para que levanten acta do que... Fíjate que persona era Esther, non? Fíjate que persona era Esther. De honrada, de capaz, de sentir...
Que confianza en todo caso tamén...
Que confianza tuvo aquela nai. Que claro, nos pagábamos, fíjate ti tamén as contradicións, non estamos pagando o mantemento dos cuidados desas personas a través dos servicios sociales, non? Pero aquel diñeiro viña dunha venta que había feito a señora, non? Bueno, pois está claro que Esther se comprometeu con aquela muller, se foi ali, se levantou ata, se meteron os cartos no banco, e logo viu un pariente da lá da Argentina, e se levou a nene, se levou 60 millóns, e non volvimos a saber nada de nada. Pero, quero dicir, fíjate hasta que punto Esther traballaba con pasión, con honradez. Este é unha anécdota, podía contar outra de unha persona que vivía aquí na Ferrala que andaba en unha tabla porque estaba tullida, non? E tamén a cuidamos nos continuamente, Esther preocupadísima, iban ali os servicios sociales a asear, a darlle de comer en unha casa bella que despois se tirou aí na Ferrala, e tamén preocupados pola mulleriña esta. Chega un momento que lle buscamos a familia porque a señora se poñía mal. Chega o fillo, ven aquí o fillo, desde Brasil, colle, está unha semana aquí, ven da casa da nai, e se marcha e nos deixa a nai aí tirada. Fixo un traballo tremendo por personas, claro, tuvemos nos despois cuidando continuamente a esa persona e buscándolle hasta o seu fallecimiento. Destos casos podía contar montós de anécdotas, pero claro, Esther non se limitou a atender a persoas con problemas graves, non? De familiares ou con carencias. Esther se volcou durante todos os anos en mellorar o municipio, en atender... Os nenos era unha preocupación constante de Esther, era unha preocupación constante. Esther non tiña fillos, e sentía un amor tremendo por todos os nenos. Eu creo que non había unha nai e un pai, se me están escoitando, que conocer a Esther, que non diga que é verdade o que estou comentando, non? Era unha se volcaba, nos reuníamos e dixelo, pois hai que crear máis actividades por nenos, continuamente estaba cunha preocupación constante en ese aspecto. E logo nas melloras do municipio, que vou dicir, que non se sepa, non? Que vou dicir que non se sepa. Era unha persona que estaba sempre ao meu lado, como outros compañeiros, para tirar pa diante sin ningún tipo de problema, non? Insisto, este reúne as condicións para que sea recoñecido. Logo, hai outra parte moi importante, medalla Pardo Bazán. Pardo Bazán era unha feminista daquela época, non? Esther era unha feminista.
Unha vinculación cando
nadie falaba hai 40 anos de feminismo aquí neste país, non? Como agora que hai un montón de organizacións, Esther xa era unha feminista tremenda. Estaba reivindicando continuamente os dereitos da muller. Esther, que as mulleres de Santa Cruz, que hubo un movimento social e sigue habendo en Santa Cruz moi grande, eran as mulleres que movía todo, pero porque Esther era o motor. Si foi as festas de Caín en Santa Cruz, Esther se pon ao frente con outro grupo de mulleres e levantan as festas, as elevan a un nivel altísimo, non? Calquer cousa donde creía que teña que meterse, ali estaba, e non só aquí, sino tamén posterior. Había algunha movida en Santiago, non sei onde, e ali aparecía tamén Esther con xente do concello loitando polos dereitos da muller. Quer dizer que ten moitos méritos. E logo temos tamén aquí parte da historia da Pardo Bazán, temos o castelo. Esther nace frente ao castelo, nunha casa ali cerca da Plaza do Castelo, na mesma Plaza do Castelo, non? Bueno, ten unhas vivencias moi grandes, moi grandes. Por tanto, nos vamos a presentalo e xa veremos o que decide na Xunta de Galicia.
Recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078, 63-1078, ou tamén o 981-610000. Non sei se a medalla Emilio Pardo Bazán, pero Emilia, desde logo... Emilia Pardo Bazán, efectivamente, pero Esther merecíase calquer medalla do mundo, porque vostede contaba algunhas anedotas, hai moitísimas máis, e cada moitísimos veciños e veciñas de Oleiros poderían contar a súa anedoto, a súa experiencia con Esther.
Esther, además, era dadiosa, moita xente que chocaba con ela, chocaba, que se dirigía a ela personalmente para que lle ajudara con diñeiro, eu sei de moitos casos,
do seu propio bolsillo.
Sacaba do seu bolsillo e lle daba un diñeiro para que pagara non sei que, pero de soa a montón. Este foi, nese aspecto, había que sacarle sombrío.
Bueno, falamos de outra cosa, falamos de outro asunto. Hoxe, acabamos de escoitalo tamén, algúns cortes da rolda de prensa que se celebrou aquí no Concello de Oleiros para presentar a primeira feira do automóvil de Perillo, que se celebra a próxima fin de semana.
Bueno, nós temos aquí en Oleiros a maior parte das casas de coches que hai recoñecidas no país, non? Levan tempo ubicadas na Nacional Sexta, últimamente se ubicaron máis, non? Tuveron dúas ou tres durante moitos anos, e últimamente se ubicaron, son 12 as que hai aí representadas, e, bueno, están preocupados tamén por esta crisis, están preocupados porque un parón na venta de coches, eles o que van facer unha feira donde un coche, ti podes chegar a comprar un coche neste momento máis económico que xo vendían aí un mes ou dous meses. Non? Por tanto, vai haber unha oferta importante de por parte das distintas casas, cada un fará a súa, e donde se pode pois ir ali, informarse, o 20, 21 ou 22, o 22 é sábado, por tanto, estarían abertos tamén por a tarde.
Xoves, venres e sábado,
sí, pero estarían abertos mañán e tarde, e donde pois vai haber melloras a hora de ir en un coche, coches punto, non sei como chaman eles, punto cero,
kilómetro
cero, non? E outros coches así. Por tanto, bueno, pois unha feira para mercar e para reivindicar o sector do coche que está aquí ubicado en Oleiros, non?
Bueno, pues, temos unha chamada telefónica, así que imos darlle paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, Pau Alcalde, unha preguntinha para o deste. Cando se fixo a praza, non sei por que quedou unha parte da praza sin urbanizar, e despois tamén felicitar o alcalde, o concello. Eu xa felicitei a concelleira de Cultura, que tamén chamase Esther Pita, polo mural que fixou Lidia Cao na rúa Emilia Pardo Bazán, un mural preciosísimo, bueno, impresionante. Outro día eu fui a ver a película Santa Cruz, a Condesa Rebelde, e bueno, increíble, increíble. Moitas gracias, alcalde.
Gracias a usted pola súa chamada. Non sei que dicía da praza,
no,
que quedou...
No, a praza está acabada. O que falta aí por facer son os edificios que no seu día ten dereito o que era dueño dos terrenos da praza, a familia que eran dueños. Aí lles obligamos a facer a plaza e lles queda un terreno para facer edificios. Aí queda unha L donde se poñen os palcos da orquesta, por ali para atrás aí vai un edificio, non? Uh-huh. E no outro frente vai outro. Por tanto, a plaza está acabada e no seu día, cando construyan, pues rematarán as aceras. Aí queda unha calle, por certo, pegada á plaza, entre os edificios que fagan, máis a plaza, pola parte de donde está o mural aquel grande. Uh-huh. Pois aí queda unha entrada para unha calle municipal, que claro. Que aí habría un añadido á plaza, habría unha calle de 12 metros de ancho e despois estarían os edificios. Ajá. Pero bueno, está rematada.
Pero que a plaza sí que está rematada, sí, está pendente sí. O que é a parte da construción do edificio.
Que iso obran cando queiran facelo.
Claro. Bueno, non sei se queda algo pendiente da feira do automóvil, simplemente decir que eso, que será o jueves, viernes e sábado, xoves, viernes e sábado, en Perillo.
Sí, bueno, é unha Perillo Lians, colles dúas zonas, uh-huh. E, por tanto, bueno, como decía, é unha feira que é interesante, polo que dixeron, porque podes adquirir con bastante economía, pois un coche uh-huh. en estes momentos deses...
Kilómetro cero, sí. Cero, bueno, pues si alguien ten pensado cambiar de coche, que aproveite estos días para darse unha volta por esa feira do automóvil. Bueno, este ano de novo bandeiras azules, repetimos as bandeiras azuis das praias de Oleiros.
Sí, se repiten as bandeiras azules, como se sabe, a partir da temporada de verán. Digo isto porque hoxe recibí un tema, es que quero levar os cars a playa. Non se poden levar os cas á playa durante a temporada de verán, son playas azules, hai unhas normas, e por tanto hai moitos sitios por onde andar cos cas sin levarlos ás playas, non? Moitísimos. Uh-huh. Non hai tantos sitios en ningún sitio como en Oleiros para levar os cas da correa en calquer sitio, parques, zonas viales, sendas, uh-huh. etcétera, sin ningún tipo de problema, pero os cas non poden ir ás playas. Por tanto, playas azules, novamente para Oleiros as cinco que se presentaron, máis non só iso, tamén o sendeiro azul uh-huh. da Costa Libre de Oleiros, que abarca parte do Parque das Galeras desde Perillo, non?
Uh-huh. Bueno, por tanto, no inverno sí que digamos que se transixe, non?
No tema das indo, das por praias, tanto non é falar agora pero... de xa están indo, pero uh-huh. non eu digo porque coincide que acabo de recibir un correo hai pouco, non?
Uh-huh. Moi ben.
No, pois... Me mandaba unha foto de que en Sada de noite van permitir, pero que Sada xa non ten playa. Desgraciadamente posadenses, non? Desgraciadamente posadenses ten ali unha zona que era unha playa, que era a playa de Sada, que hai que recuperala, que o goberno municipal de Sada, donde está tamén a alternativa dos veciños, ten que recuperar esa playa, ten que exigir a Costas do Estado que boten area a esa playa en contra de todos aqueles que no seu día se opuxeron, ou xente que se opuxa que se botara area na playa, xa me contarás. Sada necesita esa playa pues, sin máis. Sada sin a playa non é Sada. Sada sin a playa non é Sada. É Sada, pero non é no sentido que eu quero decir. É un atractivo tremendo para a xente que vaya a Sada, non? Por tanto, bueno, pois o que estábamos dicindo.
Uh-huh. Por certo, antes de irnos, hoxe enviamos a prensa tamén que se falaba do depósito ese de auga de San Marcos, de Nós.
Sí, bueno, o depósito de agua de San Marcos é un depósito, nós temos dous depósitos na zona de Coroto. Uh-huh. Hai un proxecto, hai unha zona que abarca unha parte moi grande de Cambre, non? É unha parte menor de Oleiros, que necesita de garantizarlle o suministro de agua para o futuro, non? Este depósito viría desde a Telva unha condución nova hasta este depósito que garantizaría ademais non só a agua a ese depósito por estar alto e darlle o servicio a moitas zonas dos dous municipios, sino que tamén serviría para desde aí abastecer os depósitos de Oleiros, non? Uh-huh. Bombeando agua desde esa zona, o depósito de Bergondo, cunha condición nova, uh-huh. e garantizar que os depósitos de Bergondo, que están no polígono industrial, garanticen o suministro a Sada e Oleiros nos depósitos que están na Edreira, non aquí no alto. Uh-huh. Por tanto, é unha obra moi importante.
E quen teria que pagar esa... A quen lle correspondería afrontar?
Nos entendemos que ten que pagar a Xunta de Galicia. Nos entendemos a tempo. Por qué? Porque nos estamos pagando, todos os concellos pagamos o canon de agua. Nos estamos pagando ya a Xunta de Galicia, nos recibo da agua, cando ti pagas agua, pagas agua de Oleiros, pero tamén pagas un canon, un tanto por cento, según consumas a Xunta de Galicia. Claro, estamos falando de moito diñeiro, cada ano.
Sí.
Dos concellos estou falando, neste caso estou falando de Cambre, Sada e Oleiros, non? E, por tanto, a Xunta ten que, é a súa obligación. As redes menores son nosas, dos concellos, pero as redes xerais, non? A Xunta ten que contribuir en eso para garantizar o suministro de agua aos cidadáns, máis nunha comarca tan importante como é a comarca da Coruña. É da provincia é a comarca máis importante que hai. É donde hai unha población moi grande. Estamos falando que solo fora da Coruña estamos 300 e pico mil cidadanos no cinturón que rodea a Coruña.
O Leiros ten ali puxo o terreno onde se vai a
si, nos poñemos o terreno sin ningún tipo de problema, temos ali, e o que hai que poñer é obra, ¿no? Que teñen que pagar algúns concellos, bueno, hai que falalo, pero desde logo o grosso do proxecto o ten que abordar, neste caso
Aguas de Galicia.
Aguas de Galicia e tamén en Malsa, Porque Malsa tamén nos está.
Malsa di que xa fixou o proxecto e que agora hai que.
Xa, pero o proxecto, sí, pero o proxecto tamén, claro, a mí me acaba de notificar agora, por certo, de falando de proxectos, me acaba de chamar o presidente de Diputación para decirme que xa contratou o proxecto para as obras de Santa Cristina. O proxecto, a redacción do proxecto para no mes que eu falaba, máis ou menos en setembro, proceder á contratación das obras. Por tanto, todo vai por bon camiño. Ojalá este outro proxecto da agua, pues tamén se puidera ser así.
Muy bien, pues así rematamos, alcalde. Gracias, como siempre, y hasta próxima semana.
Hasta luego, adiós.